Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus no 2010. Gada ir spēkā ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Viennozīmīgi mēs no savu skatu punktu teikt, ka ir labāk nekā pirms 10 gadiem. Protams, aizvien ir ļoti, ļoti daudz darāmā dažādās jomās. Cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājums konvencijas izpratnē ir ļoti, ļoti plaši. Tur ir viņa sociālā situācija, izdzīvošanas jautājumi, iekļaušanās, gan vidas pieejamība, gan pieejamība kultūras dzīvei, sabiedriskam transportam. Un ne tikai šī fiziskā vidas pieejamība, tā arī ir informatīvās vidas pieejamība. Raidījumi mums ir pieejami cilvēkiem ar invaliditāti, ar redzes vai dzirdes traucējumiem. Protams, tiesības var saņemt dažādas iesniegumus. Gan par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, gan par tehniskiem palīdzekļiem, par pensijām. Tieši tāpēc arī tiesības var pāris gadus atpakaļ gājas Satversmes tiesu, kur bija arī cilvēki ar invaliditāti jautājumi par šīm minimālām invaliditātes pensijām. Tēmas ļoti, ļoti daudz.